Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. U toku saslušanje bivšeg šefa Dačićevog kabineta Branka Lazarevića zbog navodnih kontakata sa klanom Darka Šarića, Janukovic proglasio dan žalosti nakon sukoba u Kijevu u kojima je stradalo 25 ljudi. Gorski vijenac neće biti korišćen kao dokaz u haškim procesima, izjavio Serž Bramerc. U Srbiji sutra do 19 stepeni. Naredni pola sata, vez dana, da li će Branko Lazarević u policiji progovoriti o vezama države i policije sa narkoklanom Darka Šarića, ZRS, govori kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Verujem da on to neće hteti, zato što se tako osjeća sigurnije. Ako bude on sarađivao, naneće žestoke udarce nekim političkim partijama.
Također, radnici 24. septembra, iako učestvuju u blokadi saobraćajnice ka Zlatiboru, ne kriju da nade nemaju.
Ne verujemo ništa da ćemo postići, kao i svi do sada što nisu uspjeli.
Primam 6-7 cijela mjesta, izgubio si volju.
Povešćemo vas i u Nikšićko naselje Trudbenik, tamo gde 3 mjeseca žive bez struje.
Ima samo pomaka u jednoj stvari, što su nam se djeca počela razbolijevati. To su pomaci, ali ne boljemo prema gore.
Priče su to ljudi zarobljenih u bedu i siromaštvo kojima se kraj ne nazire. A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. februar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U toku je policijsko saslušanje otpravnika poslova ambasade Srbije u Atini, Branka Lazarevića, povodom sumnji da je sarađivao s pripadnicima grupe odbeglog narkobosa Darka Šarića. Lazarevića, koji je tokom prethodnog mandata vlade Srbije bio šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, saslušavaju upravi kriminalističke policije. Opširniji ovome odmah posle vesti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je da se Njegošev gorski vijenac, niti bilo koje drugo književno delo, neće koristiti u sudskom postupku pred tribunalom. Bramerc je ovo rekao u razgovoru sa crnogorskim ambasadorom u zemljama Beneluksa, Veskom Garčevićem, koji je tribunalu u Hagu preneo nezadovoljstvo vlade Crne Gore povodom navoda tužiteljke tribunala Katrine Gustavson na suđenju Radovanu Karadžiću da je delo Petra II. Petrovića Njegoša bilo inspiracija i poziv za etničko čišćenje u Bosni i Hercegovini. Odlazeći premijer Srbije Ivica Dačić u razgovoru s članovima Komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za posmatranje izbora u Srbiji, rekao je da očekuje da će izbori 16. marta biti dobro organizovani te da će proteći u fer atmosferi. A predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da postoji mogućnost da se sve stranke nakon izbora 16. marta ujedine protiv naprednjaka i formiraju vladu koja bi zaustavila započete reforme.
To je potpuno moguće i to da se ujedine 17. marta, pošto nisu sigurni kakvi će rezultati da budu, da ukoliko dobiju svi drugi nešto veću podršku od Srpske napredne stranke, da se istog dana ujedine i da pokušaju sve da vrate na staro.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovic proglasio je za sutra nacionalni dan žalosti posle okršaja između demonstranata i policije u Kijevu, u kojima je 25 ljudi izgubilo život. Evropska unija će razmotriti uvođenje sankcija odgovornima za represiju u Ukrajini, navodi se u saopštenju visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da bi bilo više nego neprikladno da ruska punk grupa Pussy Riot protestuje u olimpijskom gradu Sočiju. Portparol MOKA Mark Adams izjavio je u sredu da sportska borilišta nisu mesta za takve proteste. Još je dodao.
As for Pussy Riot, I believe, I understand.
Što se Pussy Riot tiče, koliko sam razumeo, to se dogodilo u Sočiju, ali to nije povezano sa bilo kakvim protestom protiv olimpijskih igara. Tako sam razumeo.
Against the games, as far as I understand.
Dodajmo da su dve članice grupe Pussy Riot juče bile privedene. Tajlandski opozicioni demonstranti opkolili su krizni štab premijerke Yingluck Shinawatra, intenzivirajući svoju kampanju dan posle dramatičnih uličnih sukoba u kojima je poginulo 5, a ranjeno nekoliko desetina ljudi u Bangkoku. Troje ljudi je poginulo, a 70 povređeno u dvostrukom samoubilačkom napadu u južnom delu Bejruta, čija je meta bio iranski kulturni centar, saopštili su libanski bezbednosni izvori. Dvojica samoubica aktivirali su dva automobila bombe na razdaljini od 50 metara, rekao je jedan bezbednosni izvor. Džihadistička grupa, brigada Abdullaha Azama, preuzela odgovornost za ovaj napad.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slučaj Šarić aktualizovan je današnjim saslušanjem Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra policije Ivice Dačića, i to slučajno ili ne uoči izbora zakazani za 16. mart. Iako je tužiloštvo još pre godinu dana zatražilo proveru mogućih veza pojedinaca iz vlasti sa ljudima narkoklana Darka Šarića, Lazarević tek danas govori u policiji zbog, kako je zvanično saopšteno, njegovih obaveza na funkciji otpravnika poslova ambasade Srbije u Atini. Kriminolog Dobrivoj Radovanović kaže da je teško očekivati da Lazarević progovori u policiji.
Mislim da on dosta zna i mogao bi da kaže puno stvari. Verujem da on to neće hteti zato što se tako osjeća sigurnije. Ako u slučaju da kaže sve što zna, preti opasnost od strane Šarićevog klana s jedne strane, pa moguće i od strane policije ako bude involvirao neke policijske ljude u tu priču. Sada je to palo u vreme izbora i ako bude on sarađivao sa tužilaštvom i bude otvoren, nameće žestoke udarce nekim političkim partijama.
Slučaj Branka Lazarevića, čoveka od najvećeg poverenja socijaliste Ivice Dačića, sada ministra policije i premijera u odlasku pre godinu dana, uzdrmao je odnose u vladajućoj koaliciji koju predvode naprednjaci. Tada je u javnost stigla priča o snimcima susreta državnih funkcionera sa pripadnicima klana Darka Šarića, a na udaru je bio upravo Dačić, koji je priznao da se susretao sa Rodoljubom Radulovićem, prvim čovekom Šarićeve grupe, ali da nije znao da se radi o kriminalcu. Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik odlazeće vlade i lider Srpske napredne stranke, danas je izjavio da saslušanje Lazarevića nema nikakve veze sa odnosima SNS-a i SPS-a i tako demantovao da je ovaj slučaj izvučen iz fioke u predizborne svrhe.
Zakon je jednak za sve, zakon važi za sve ljude bez obzira na partijsku knjižicu, političko opredeljenje, jedino što očekujem to je da institucije rade svoj posao. To se tiče institucije i zakona ove zemlje. Institucije i zakoni su iznad i Srpske napredne stranke i Socijalističke partije.
Aleksandar Vučić, kontakti državnih funkcionera sa najjačim narkoklanom u ovom delu sveta dali su novu dimenziju slučaju Šarić, nakon čega su usledile i prognoze da se najpoznatijem pljevljaku sa srpskim državljanstvom sprema hapšenje. Iz vrha vlasti nekoliko puta od samog Vučića stizale su najave da će Darko Šarić uskoro biti uhapšen. Kako se to još nije dogodilo, naš Milanešić pitao je Beograđane da li im Darko Šarić, čije ime se sada pojavilo u oči izbora, polako bledi iz sećanja.
Ovo je što ga jure, a zbog droge, što je dve tone droge to znači. Puno stvari se tempiraju u toku izbora, a što ne bi bilo i ovo.
Ne spadam ja u te koji veruju konspirativne teorije da se sve nešto namerno podmeće.
Ipak mislim da rade svoj posao i treba da ga odrade do kraja.
Verujete li da će Darko Šarić biti ikada priveden?
Ja verujem da će Katar biti uhvaćen. Ako ne naši, uticaće i strani faktori da se taj ono uhvaće.
Njegove operacije su očigledno išle na nivou sveta i pretpostavljam da ga ne juri samo naša policija, nego neki mnogo ozbiljniji.
Možda ne. Za ne znam koliko godina. Zato što mislim da svi umeše. Svi koji se pominju na ovaj ili onaj način.
Darko Šarić i 55 ljudi iz njegove kriminalne grupe optuženi su za pranje novca i trgovinu skoro 6 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu, što je najveći promet droge koji se ikada našao pred srpskim pravosuđem. Dobrivoj Radovanović zaključuje da je Darko Šarić verovatno još daleko od zatvora.
Srbija nije preterano zainteresovana za njegovo hapšenje uprkos pričama, zato što on treba da bude uhapšen od strane policije, a policija pomalo štiti svoje ljude koji su eventualno sarađivali sa njim, pa možda čak i neke političare koji su za policiju važni. Ali postoji naravno mogućnost da nisam u pravu i da je do njega jako teško doći, jer su moćni klanovi u pitanju koji znaju da kriju svoje ljude.
Dobrivoje Radomanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će razmotriti uvođenje sankcija odgovornima za represiju u Ukrajini. U sukobima prošle noći u Kijevu je poginulo 25, a povrijeđeno nekoliko stotina lica. Istovremeno Rusija je optužila ukrajinsku opoziciju da pokušava da izvrši državni udar. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič saopštio da će u četvrtak biti dan žalosti. Dragan Štavljanin.
Na Trgu nezavisnosti u centru Kijeva i dalje se nalazi deo demonstranata kao i policije koja je pokušala da ih rastera prošle noći u najžešćim sukobima od izbijanja protesta u novembru prošle godine. Istovremeno, jedan od lidera opozicije Vitalij Kličko je izjavio u sredu da je šef države Viktor Janukovic zatražio nove razgovore sa njim i ostalim čelnicima protesta. Kličko je rekao da će doći na sastanak ako policija obustavi akcije protiv demonstranata. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton je za danas sazvala sastanak ambasadora na kojem će, kako je najavljeno, sve opcije biti razmotrene, uključujući sankcije protiv odgovorni za represiju i kršenje ljudskih prava. Na prekid sukoba pozvao je i predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso. Jasno smo predočili da će Europska unija reagovati na svako pogoršanje situacije. Stoga se nadamo da će zemlje članice Europske unije moći brzo da se usaglase o merama protiv odgovornih za nasilje i prekomernu upotrebu sile. Istovremeno, ruske vlasti su optužile opoziciju da pokušava da izvrši državni udar. Portparol ministarstva inostranih poslova Aleksandar Lukašević.
Pa suti riječ ide o ta popitki.
To je u osnovi nastojanje da se vlast uzme na silu. Nečuveno je odsustvo bilo kakve reakcije lidera ukrajinske opozicije, koji se kriju iza demagoških slogana o privrženosti demokratiji i evropskim vrednostima na akciju radikalnih elemenata. Umjesto toga oni povlađuju fašističkoj revoluciji, kazao je Lukašević. U nastojanju da rastara demonstrante i šatora na Trgu nezavisnosti, policija je koristila šok bombe i vodene topove, na što su demonstranti odgovorili bacajući kamenje i molotovljeve koktele. Poginulo je 15 demonstranata, 9 policajaca i novinar ukrajinskog dnevnika Vesti Vjačeslav Ereni, koji je ubijen iz vatrenog oružja. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je 241 osoba zatražila pomoć u bolnicama, od toga 79 policajaca i 5 novinara. Nakon noćašnjih neuspjelih pregovora sa liderima opozicije, Janukovic im je zapretio da će biti izvedeni pred sud zato što su prešli granicu nasilnim pokušajima da zauzmu vlast. Lideri opozicije su zanemarili princip demokratije po kome se na vlast dolazi izborima, a ne na ulici. Oni su prešli granicu i pozivaju ljude da uzmu oružje, naveo Janukovic. S druge strane, Vitalij Kličko je rekao da je Janukovic odbio da povuče pojačane policijske snage na Trgu nezavisnosti, pozivajući demonstrante da ostanu na trgu, nazivajući ga Ostrovom slobode. Veoma sam nesrećan jer nije bilo rasprave i predsjednik ne želi da sasluša opoziciju. On je rekao da postoji samo jedan način, a to je da opozicija i demonstranti zaustave proteste, ali sada je veoma važno napraviti pauzu i ne boriti se više, naveo je Kličko.
Protesti u regionu bitno slabijeg intenziteta od onoga što smo mogli vidjeti pre 2 sedmice u susjednoj Bosni i Hercegovini, no o tome nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. U toku saslušanja bivšeg šefa Dačićevog kabineta Branka Lazarevića zbog navodnih kontakata sa klanom Šarića, Janukovic proglasio dan žalosti nakon sukoba u Kijevu koji su odneli 25 života. Gorski vijenac neće biti korišćen kao dokaz u haškim procesima, izjavio Bramerc. Sutra u Srbiji maksimalno 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protesti u Bosni i Hercegovini nastavljeni u Sarajevu i drugim gradovima, a Ide Đugum prenosi.
U Tuzli su se ponovo okupili obespravljeni radnici uništenih industrijskih giganata. Od pravosudnih institucija zahtijevaju hitnu reviziju privatizacije i poništenje privatizacijskih ugovora. Traže i pokretanje proizvodnje, isplate plaća i uvezivanje radnog staža. Upravo su ovi radnici bili inicijatori socijalnog bunta koji se proširio zemljom. Mevludin Trakić, radnik Konjuha.
Sad se svi hvataju kolo da idemo na neke pregovore prije nas.
U Bihaću se očekuje imenovanje mandatara za sastav nove vlade. Kolegi iz skupštine Unsko-Sanskog kantona nije danas raspravljao o zahtjevima građana, već je prolongiran za sljedeću sedmicu. Iz Bihaća se javila Đanita Duraković.
Predsjedavajući skupštine Farko Hodžić sazvao je preskonferenciju i saopćio novinarima da je od kluba poslanika SDA u skupštini Unsko-Sanskog kantona dobio prijedlog za mandatara vlade, a to je Dževad Muslimović, inženjer šumarstva, aktuelni direktor Unsko-Sanskih šuma.
Na dnevnom redu današnje sjednice skupštine Brčko distrikta našlo se 11 zahtjeva koje je plenum građana uputio brčanskoj zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Predstavnik plenuma građana Brčko distrikta Ukašin Marković.
Evo, ja sam vidio da je iz ovih zasjedanja, dosadašnjeg toka zasjedanja, da su proizašli neki zaključci koji su upućeni od strane skupštine prema vladi. Samim tim to je dokaz da je naša ta neformalna grupa koja se očituje u nazivu plenum građana već dala svoj neki uticaj da se krene u nekom pravcu rješavanja.
14. dan protesta u Sarajevu je mirno, kao i proteklih dana saobraćaj je ponovo blokiran. I u Mostaru u poslijepodnevnim satima bit će održani novi protesti i plenum građana, o zahtjevima će danas raspravljati i kolegi Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
28. dan generalnog štrajka zaposlenih u 24. septembru u privrednom društvu u Užicu. Kako su i najavili, stupili su u radikalizaciju protesta, javlja koleginica Novka Ilić.
Oko 120 radnika privrednog društva 24. septembar u Užicu blokiralo je magistralni put Užice-Zlatibor. Blokada je trajala od 9 do 11 časova, a zahtevi su ostali isti. Predsjednik štrajkačkog odbora Svetozar Prljević.
Mi smo juče u skupštini grada Užice imali sastanak sa gradonačelnikom Sašom Miloševićem, koji nam je obećao da će pokušati da zakaže sastanak sutra sa premijerom gospodinom Ivicom Dačićem. Do jutros mi nismo dobili nikakvu informaciju, tako da smo odlučili da radikalizujemo štrajk blokadom magistralnog puta. Znači, naši zahtjevi ostaju isti. Od 5 zahtjeva ispunjen je samo jedan, to je uključenje električne energije, ali naš osnovni zahtjev ostaje dalje, povratak u sistem EPS i isplata 28 zaostalih zarada. I mi ćemo na ovom istrati do kraja. Znači, mi više nemamo alternativu. Ovo je, nažalost, izgleda jedini način da u Srbiji se dođe do nekog rješenja.
A šta kažu ostali radnici?
Borit ćemo se, ali šta
ne? Ne verujemo ništa.
Pa zašto ste onda izašli?
Tražimo samo svoja prava, ne verujemo ništa da ćemo postići, kao i svi do sada što nisu uspjeli.
Imam 6-7 kila mesa. Izgubio si volju. I da se ubijem sa tim. Niko ne obraća pažnju, niko ne dođe zvali kako vi radite, ljubo, šta radite.
Ja sam se borio da se promeni ovaj sistem, ali izgleda da ćemo na kraju kukati i da se Miloševiću raditi. Tako ispada.
28 dana smo do sad mirovali, što kaže, ali evo sad, 28 dana smo izašli ovde. Nismo do sad dobili odgovor, nadamo se da će neko reagovati.
Kad država sama sebi oduzima svoja materijalna dobra i kad treba ja da je branim koji tu radi, ne znam.
Dok je trajala blokada, nije bilo automobila i nije bilo problema, s obzirom da je užička policija blokirala saobraćaj kilometar od mesta blokade. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Zbog neisplaćenih 38 zarada, neoverenih zdravstvenih knjižica, nepovezanog radnog staža, nedostatka posla, radnici pribojske fabrike Sedišta u generalnom su štrajku, javlja Danica Gudurić.
Ovo 33 godine radi dinara, ništa, nismo primali plate. Zna se, zadnji put je primanje bilo 5000 dinara.
Evo, ovdje sam 12 godina u fabrici Sedište. Posla nema, idemo negdje privatno, radimo.
A šta može da se radi u Priboju?
U Priboju ne može. Idemo ili prema Crnoj Gori, ili prema Beogradu, ili 4 člana porodice, niko ne radi. Kako živimo, snalazimo se.
Ostvarimo svoja osnovna prava, pravo na zaradu koju nismo primili 38 mjeseci. Zadnju zaradu u 2013. godini primili smo mjesec u martu. Imam 4 člana porodice.
Jel neko radi u porodici?
Ne radi niko, 2 studenta, tu se ne živi, to je borba za opstanak, preživljavanje.
Ja radim ovdje 34 godine i naše rukovodstvo nema sluha za naše probleme.
Punih godinu dana nisu primili radnici ni dinara. Dugujem se plate za 38 mjeseci. Kod lekara ne mogu ni oni, ni članovi njihovih porodica, jer su im zdravstvene knjižice neoverene. Već godinu dana nemaju nikakav posao, čak i izvozni poslovni aranžman sa italijanskom firmom Ama Adriatic propao. Zbog duga od 1.600.000 dinara fabrici je isključena struja, a radnici su na plaćenom odsustvu već puna 2 mjeseca. Predsjednik štrajkačkog odbora Dragan Brković kaže da ukoliko se zahtjevi radnika ne ispune, da će se štrajk radikalizovati.
Od 26. novembra je ovoj firmi isključena struja. Od tog dana rukovodstvo se nije obratilo. Da li smo mi na plaćenom, da li smo na neplaćenom, da li smo na odmoru. Nikakvu zvaničnu izjavu rukovodstva o tome nema.
Generalni direktor fabrike Sedišta Dragiša Živković napominje da nagomilane probleme u ovom preduzeću ne može rešiti bez pomoći države.
Poznato je da je izvestan broj preduzeća koji su također znači u procesu restrukturiranja kao i mi, dali neke plate minimalne, rešili su im pitanje socijalnog programa, imaju mogućnost da se leče bez overenih zdravstvenih knjižica, pa se nadamo da bi mogli mi neku pomoć očekivati.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Oko 100 korisnika socijalne pomoći koji žive u Nikšićkom naselju Trudbenik skoro 3 mjeseca su bez struje jer im je Elektroprivreda Crne Gore zbog duga od 100.000 evra isključila električnu energiju, zabeležila Lela Šćepanović.
Mještani Trudbenika znaju da moraju plaćati račune za struju, ali nemaju od čega. Tanja, majka četvoro djece, kaže da oni nisu krivi što im nije omogućeno da rade i plaćaju račune, nego moraju da žive od socijalne pomoći.
Bez struje, bez hrane, bez, ne znam, evo sad sam došla za dnevnicu od 10 eura, pa sa 10 eura
ne znam šta ću prije da odem i gdje prije da se pomognem moj djeci. Eto. Ko je imao drva da loži, ložio je, ko nije, tu smo jedne drugi je pomagali. Pa na socijalno uduži, uzmi po metar drva, pa plati. Eto. Ima možda još jedno...
10 dana, 15 ima. Živimo iz toga, da je 15. vijek. Nije smjeno vrijeme, čak i djeci htjeli da šaljemo u školu. Nema šta ni da im podgrije, nema šta ni da im opere.
Znate kako je djeci u školu? Ovo je stvarno bruka.
Bez struje je nemoguće održavati higijenu, pa su se u barakama pojavili glodari i bube.
Ja koja čistim, znači koja im predstavila da jedu, e sad vidite da je to živa istina sa što sam vam rekao.
Ja da je šlepila za miševe tu, evo, živimo salu.
Evo uslovi i evo tamo u spavaću sobu, isto tako svuda ja sam, evo tvore gore,
miševi i buba.
Buber u sebe. To se ne može istrijebiti, to se ne može iskorijeniti.
Predstavnik stanara Rajo Kontić se obraćao svim institucijama sistema, ali bezuspješno, a nakon što im je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković prije više od dva mjeseca poručio da neće da priča sa njima, mještani su se obratili premijeru Crne Gore. Međutim, iz kabineta Mila Đukanovića dva mjeseca dobijaju isti odgovor. Predmet je u proceduri.
Ima samo pomaka u jednoj stvari, što su nam se djeca počela razbolijevati. To su pomaci, ali ne boljemu no prema goremu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Izbori u Srbiji. Uz zahuktavanje kampanje pred izbore za Skupštinu Srbije sve su češće poruke vladajućih stranaka da bi vanredan izlazak na birališta uskoro trebalo organizovati u Vojvodini, gde većinu u parlamentu imaju demokrate. Predsjednik parlamenta Vojvodine Ištvan Pastor podlači da za raspisivanje prevremenih izbora moraju postojati dva osnovna zakonska preduslova, da predsjednik pokrajinske vlade demokrata Bojan Pajtić podnese ostavku ili da parlament zapadne u blokadu.
Mislim da je već svakome to pitanje i dosadno, a i odgovor je dosadan. Tačno su propisani uslovi kojima se može raspisati ili moraju raspisati izbore. Ja ću kao odgovorni predsjednik Vojenske skupštine pomno pratiti iz dana u dan kada će se stvoriti te pretpostavke, kad se budu stvorile, onda ću raspisati izbore, dotle, bez obzira na to ko kako to priželjkuje, sigurno neću.
Dok je Pastor u pripravnosti, vlada Vojvodine na meti je svakodnevnih kritika naprednjaka i socijalista. Potpredsjednica SNS-a Maja Gojković kaže za naš radio da je više razloga zbog kojeg insistira na raspisivanju vanrednih pokrajinskih izbora.
Uz taj osnovni razlog teškog života u Vojvodini i nesposobnosti vlade Vojvodine očigledno da sprovede korenite ekonomske reforme ovdje. Demokratska stranka očigledno nema više uporište u biračkom telu građana i građanki Vojvodine, jer za 18 mjeseci svim izborima u svim lokalnim sredinama pobjedu je donosila Srpska napredna stranka.
Maja Gojković, novosadski politikolog Jovan Komšić podsjeća da je za raspisivanje izbora potrebno ili da pokrajinska vlada podnese ostavku ili da je parlament dvotrećinskom većinom izglasa nepoverenje, te govori da li postoje realne šanse da se to i dogodi.
To je teško očekivati s obzirom da trenutno u Skupštini imamo dvotrećinsku većinu i da bi bila izglasana nepoverenje vlade Vojvodine, bilo bi neophodno ne samo da izađu iz te vladajuće koalicije poslanici članovi Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvođanskih Mađara, već i jedan deo demokrata. A ukoliko statut izgubi aktuelnost, ukoliko se u roku od 6 mjeseci odlukom Ustavnog suda Republike Srbije ne usaglasi statut i ne dobije dvotrećinsku podršku u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine, onda nastavlja i mogućnost da republički organi vlasti, po mom sudu, ukoliko proceni vladajuća koalicija, raspišu izbore u pokrajini.
Jovan Komšić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je opštinsko državno tužilaštvo u Kutini odlučilo da će zbog maila sa ustaškim pozdravom i uvredama upućenim direktorki Jasenovačkog spomen područja samo prekršajno, a ne i krivično goniti predsjednika jedne marginalne desne stranke, nevladine organizacije za ljudska prava su to osudile i najavljuju da će podržati direktorku koja će sama protiv njega pokrenuti krivični postupak. Pripremio je Nizebić.
Mail potpisan ustaškim pozdravom "Za dom spremni" u kojem se Natašu Jovičić optužuje za širenje neistina i četničke propagande, što ga je uputio predsjednik Hrvatske čiste stranke prava Josip Miljak, stigao je 1. prosinca prošle godine, gotovo istovremeno sa anonimnim mailom sa prijetnjama i slikom puščanog metka, podsjetio je predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
to da se mi ne slažemo sa odlukom državnog odvjetništva iz Kutine da to prekvalificira u prekršaj, jer malte ne kao da se gospodin Miljak krivo parkirao, jer mislimo da je to jedna opasna društvena pojava, da su pokreti stranke koje se pozivaju na nacizam, odnosno ustaštvo kao inačicu fašizma, da su tendencije u suštini uvijek bazirane na ideologiji koja promovira nasilje.
Općinsko državno odvjetništvo u Kutini odbacilo je dvije kaznene prijave koje su protiv Miljka podnijele Nataša Jovičić i tri nevladine udruge zbog prijetnje i zbog javnog poticanja na nasilje i mržnju, nego će Miljka prekršajno goniti za govor mržnje. Iako je Nataša Jovičić bila suglasna da se ova konferencija za novinare održi, nije se odazvala pozivu da na njoj i sudjeluje. Zašto, pojašnjava Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije.
Ona se zaista boji za svoj život.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović oglušio se o preporuku poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić da se lokalni parlament izvini pripadnicima seksualnih manjina zbog toga što im je u usvojenoj skupštinskoj preporuci o ukidanju reality programa u Srbiji naneta uvreda konstatacijom da se ovim programima, citat, promovišu homoseksualizam i pedofilija. Kraj citata, Vladimir Nikitović.
Veljko Negovanović nije želeo da preporuku poverenice za zaštitu ravnopravnosti uvrsti u dnevni red današnjeg zasjedanja Skupštine, najavivši da nije izvesno da će to uopšte učiniti, jer, kako kaže, sankcije za ovaj prekršaj nisu velike.
To je da će nas poverenica, odnosno to povereništvo, staviti u medije da smo uradili nešto što je mimo zakona o rodnoj ravnopravnosti. Drugih nekih sankcija nema kada je u pitanju ta odluka.
To pitanje gledate kroz pitanje sankcija?
A ne gledam kroz pitanje sankcija, nego mi kad smo donosili odluku, možda smo nespretno napravili tu, da kažem, u predlogu odluke napravili tu nespretnu jednu rečenicu. Suština naše odluke nije bila da povredimo te, da kažem, manjinske grupe, prava tih manjinskih grupa, nego jednostavno da apelujemo na RRA da preko ovih medija koji su sa nacionalnom frekvencijom malo upriliče svoj program.
Pokretač skupštinske preporuke o ukidanju reality programa, Aleksandar Maksimović iz Srpske napredne stranke, kaže da nema razloga da se bilo ko izvinjava zbog usvajanja ovog dokumenta. On naglašava da nema ništa protiv osoba drugačije seksualne orijentacije, ali, kako ističe, ima protiv propagande homoseksualizma.
Ja apsolutno nemam ništa protiv da svako u svojoj kući, u četiri zida ili u parku, pored Morave, ništa nemam protiv da ispoljava neke svoje sklonosti i tako dalje, ali da se to javno propagira i da se to, da kažem, nameće kao neki standard mladim i uopšte građanstvu, ne samo mladima, ja i dalje smatram da je pogrešno i smatram da uopšte nema potrebe da se bilo ko izvinjava za bilo što.
Stojan Marković iz LDP-a upozoravao je da su deklaracijom skupštinskog parlamenta povređena ljudska prava pripadnika seksualnih manjina. Odluku predsjednika Skupštine Veljka Negovanovića da se ogluši o preporuku državnog organa i ne iznese pred odbornike naziva skandaloznom.
Ako se jedan lokalni organ samouprave, najviši organ, kao što je Skupština grada, oglušuje o ono što kao mišljenje i preporuku da poverenica za ravnopravnost, a onda ne znam koje to zakone onda predsjednik Skupštine i Skupština hoće da poštuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Nakon tri godine izlaženja je objavljeni 19 brojeva magazin Lice ulice, jedinstven po tome što ga na gradskim pločnicima u Srbiji prodaju ljudi iz socijalno ugroženih kategorija, počeo je da se suočava sa brojnim izazovima, od kojih je najveći nedostatak novca, zbog čega se preti i gašenjem lista. Kolega Dušan Gomačević razgovarao je sa koporterom ovog časopisa, Markom Vukovićem.
Kako ide prodaja?
Zavisno od dana, neka ide dobro, baš neka ne ide loši dan, zavisno od dana kako kad ide.
A kako prolaznici uglavnom reaguju?
Već su navikli na nas, znaju nas imenima, znaju nas. I pisali su novine o nama, baš pisali su, Licurica je pisao o nama. Imali smo intervjue sa televizijom i sa radijom, i tako da su obaviješteni o nama, znaju nas.
Opširni ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na internetu, a ovo su najvažnije vesti. U toku saslušavanja bivšeg šefa Dačićevog kabineta Branka Lazarevića zbog navodnih kontakata sa klanom Darka Šarića, Janukovic proglasio dan žalosti nakon sukoba u Kijevu u kojima je stradalo 25 ljudi. Gorski vijenac neće biti korišćen kao dokaz u haškim procesima, izjavio Serge Bramerc.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 23 stepena, sutra očekujte maksimalnih 19. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 19. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.